Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» ολοκληρώνει σήμερα την ξεχωριστή αφιερωματική σειρά της επικεντρωμένη σε επιλεγμένες ομιλίες που δόθηκαν κατά το πρώτο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η ψαλτική τέχνη ως αυτόνομη επιστήμη», όπως αυτό διοργανώθηκε από τον τομέα ψαλτικής τέχνης και μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλος Δημητριάδος και Αλμυρού και με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Βόλου, και το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας μεταξύ 29 Ιουνίου και 3 Ιουλίου του 2014.
Σε αυτό συμμετείχαν 65 επιστήμονες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, το Λίβανο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Απότερο σκοπός του αφιερώματος μας ήταν η ανάδειξη της μουσικολογικής μελέτης ως βοηθό στην κατανόηση και συνείδηση του σύνθετου ψαλτικού αντικειμένου από τον ψάλλοντα και πολύ περισσότερο τον διδάσκαλο της ψαλτικής ως τέχνης και επιστήμης. Η σημερινή μας πρώτη διάλεξη ανήκει στον Δημήτριο Λέκα με τίτλο «Ανοίξω το στόμα μου, ποσοτική προσοδία ερμολογικών γένος, ψαλτική χωραρχική χειρονομία, κοινή συστημική θεώρηση». Αποθώντας αθρούς ορισμούς, ασύστατες παραδοχές και άλλα προθύστερα και ανακόλουθα, η παρουσίαση επαναφέρει το θέμα σε επιστημολογικά ορθές συστημικές βάσεις και κατόπιν σύντομης ιστορικής γλωσσολογικής αναδρομής, καταδεικνύει πως η ζώσα συλλαβική ισορυθμία του ερμολογικού γένους σε συνδυασμό με τη σωματικότητα της χωραρχικής ψαλτικής χειρονομίας δίνει την πρώτη και μέγιστη ζώσα ψευδή μαρτυρία της αληθούς και διαρκούς βιωματικής ρυθμικότητας της ελληνικής αηδής. Επιχειρηματολογεί ότι τον χρόνο δεν φέρουν σήμερα μονήρι συλλαβές αλλά ομάδες συλλαβών με συγκεκριμένα ρυθμοτονικά σχήματα υποδεικνυόμενα. Επιβεβαιώνει τα ευρήματά της με περαιτέρω αναγωγή στους κυριολεκτικούς πόδας της χορευτικής παράδοσης και αντλεί την κανονιστική ποσοτική απόδοση του αρχαίου αδόμενου στίχου ως ειδική εκφορά τελετουργική, διάφορη απαγγελόμενου και πεζού σε διάρκειες και εκφορές και ποικιλότητες με γλωσσολογική κάλυψη. Θα δοθούν οδικά και χειρονομιακά ως εύγλωτο φαϊνό παράδειγμα η ερμολογική εκφορά της πρώτης οδής του ακαθίστου ύμνου «Ανοίξω το στόμα μου» με ισοσύλλαβη εφαρμογή του ίδιου ρυθμικού φέροντος στο 12ο άσμα από το άξιον εστί του Ελίτη και θα εκφωνηθεί ποσοτικά χωρικό απόσπασμα των ευμενίδων του Εσχύλου.
Ευχαριστώ προσωπικά τον καθηγητή κύριο Στάθη, διότι πριν από μερικά χρόνια, ίσως δύο ή τρία, έθεσε ένα λιγάκι ανήκουστο θέμα σχετικά με την ψαλτική, το θέμα του ρυθμού. Είναι ακριβώς το πιο υποβαθμισμένο από όλα και μιλώντας για το ποιονικό γένος. Εκεί πήγα λοιπόν και έκανα μια ομιλία πρόδρομο αυτής, κατόπιν προσπάθησα να γράψω τα κείμενα και πελαγοδρόμησα, πρέπει να έχω γράψει καμιά 300 σελίδες και τώρα αποφάσισα να μιλήσω πάλι για το ίδιο πράγμα. Πολύ σύντομα. This is about the rhythm of Byzantine music, something said by Professor Stathis in his last conference, and I shall try to be very brief. Το ζήτημα λοιπόν είναι για εμάς που ασχολιόμαστε με την επιστημολογία και τα μαθηματικά και που ξέρουμε, όντας η βάση όλων των επιστημών, πώς γίνεται η επιστημονική έρευνα. Βλέπουμε λοιπόν συνέχεια να γίνονται παρανοήσεις, παραμεθοδολογίες, παρά το ένα, παρά το άλλο, οι οποίες οδηγούν διαρκώς την δυτική επιστήμη να πέφτει στα βράχια. Κάτι πρέπει να κάνουμε, κάπως πρέπει να τη συγκρατήσουμε. ακούω διαρκώς καθεστικίες προσεγγίσεις στα πράγματα, τις οποίες η μαθηματική επιστήμη δεν προκρίνει, ακόμα και αν έρχονται από τη φυσική ή από την δεν ξέρω τι, και στη συνέχεια, όταν πιάνουμε εμείς να κάνουμε κάτι διαφορετικά, μία ολόκληρη σειρά από ερωτήματα που έχουν μέχρι τώρα κηρυχθεί δυσαπάντητα, αναπάντητα ή αδύνατο να απαντηθούν, έχουν τα απαντάμε κατά σειροήν. I'm talking about the mathematical view which addresses problems in a different way, and although the positive sciences do not seem to be coming up with answers, we answer them. Εδώ λοιπόν, επειδή έχω φτάσει στο σημείο να συμπυκνώσω το όλο θέμα της βυζαντινής θεωρίας μουσικής, τονικής και ψαλτικής και εκφοράς όλα αυτά, μετά από 40 να μπορώ ως μαθηματικός τίμια να βγω και να πω ότι το έχω, γι' αυτό το λόγο ίσως πρέπει να το κοιτάξουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους φιλοξενούν αυτή την προσέγγιση, καθά εγώ δεν είμαι ψάλτης, ίσως είναι καλύτερα που δεν είμαι, γιατί δεν ανήκω σε ψαλτική σχολή. Και όσοι μου έλεγαν ότι ο κόσμος της ψαλτικής και η Εκκλησία της Ελλάδος είναι συντηρητικός οργανισμός και δεν θα αποδεχθεί αυτά που λέω, είδα ακριβώς το αντίθετο. Είδα την πιο ζεστή αγκαλιά μέσα στην Εκκλησία και στον κλήρο, και από τον Μακαριστό Χριστόδουλο και φυσικά από τον εκλειπώντα πρόσφατα φίλο μου, τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, στον οποίο ίσως θα ήθελα να αφιερώσω αυτή τη μικρή ομιλία. Επειδή η δυτική επιστήμη, η δυτική μελετητική, εδώ και 2.500 χρόνια νομίζει ότι τα ξέρει όλα, κάνοντας την έρευνά της στρεβλά, όπως μπορεί να υπογράψει η μαθηματική επιστήμη, αναγκάστηκα μεθοδολογικά να δομήσω αυτή την ομιλία κατά τον εξής τρόπο. I'm talking about the structure of this speech. Πρώτα, σε σχέση με τη μελέτη όλων αυτών των αντικειμένων, έχω εντοπίσει σφάλματα. Τα καθεστικότητα σφάλματα τα οποία κάνει η δυτική έρευνα. Α, β, γ, δ, ε. Μπορώ να σας τα πω ή μπορείτε να τα διαβάσετε ή μπορεί να τα συνοψίσω ή μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Και στη συνέχεια εξηγώ γιατί είναι σφάλματα επιστημολογικά και κατόπιν, μόνο με μεθοδολογία, λογική και χωρίς ίχνος πίστης, και κατόπιν λέω πώς μπορούν να διορθωθούν. Θα σας δώσω ένα σύντομο παράδειγμα, μην τα πω όλα τώρα γιατί είναι και περασμένη ώρα. Λέει σφάλμα 3. Παραγωγικές πηγές για γλώσσες, προφορικές τέχνες και κώδικες είναι τα ευρεθέντα γραπτά μνημεία και υλικά αντικείμενα. We find out about languages, oral traditions and codes in remnants, material remnants and written texts. Γιατί είναι σφάλμα? Ο υφέρπων συμφυρμός φωνολογίας και φθογκολογίας σχετικά, ας πούμε, με την αρχαία προσοδία είναι ανεπιστημόνιστος. Η γλώσσα και η μουσική είναι ηχητικά κείμενα, ενώ η γραφή κύματα, ενώ η γραφή είναι οπτικά σύμβολα επιφανειών, διαμεσολαβητικός παράγοντας του λόγου και όχι εστιακός. Από τα πρώτα άγεται κανείς στα δεύτερα και όχι αντιστρόφως. Η μοναδική εστίαση στο γραπτό, την οποία την ακούμε συνέχεια, έγραψαν, αποτελεί μεθοδολογία αναγκαίου κακού επιγλωσσών και μουσικών νεκρών, όχι ζωντανών. Παραδείγματος χάρη, δεν μελετάτε η γλώσσα του Ραπανού ή της νήσου του Πάσχα με βάση τα γραπτά κείμενά της, τα οποία δεν αναγνώσκονται. Η μανία των Ελλήνων φιλολόγων με τη γραμματεία απηχεί το γερμανικό εθνογλωσσικό ιδεολόγημα μελέτη γλώσσας νεκρής, το οποίο αποκόπτει τους Νεοέλληνες από τα αρχαία και τα αποδίδει στους Γερμανούς φιλολόγους, αμελώντας να ασχοληθεί με τη φωνολογία τους. Η άντληση φωνολογικών στοιχείων των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων από ad hoc ερμηνείες τυχόν των κειμένων απαραίτητους γραπτών εκ μέρους ξένων μελετητών ανίκειων με τη νέα ελληνική φωνολογία είναι οξύμορη, τραγελαφική και ανυπόλυπτη. Όπως βλέπετε, δεν διστάζει ο λέγον να χρησιμοποιήσει πάρα πολύ σκληρή γλώσσα για πράγματα τα οποία θεωρούνται πλήρως καθεστικότητα. Δεν είναι δυνατή η ακριβής αποτύπωση της φωνολογίας μέσω της φθογκολογίας. You can't reproduce sounds precisely through writing. ότι οι πηγές δίνουν τον πληρέστερο δυνατό χάρτη των μελετώμενων, είναι λάθος. Διότι λείπει από μέσα ο ψυχακουστικός μηχανισμός, αυτός τον οποίο αποκαλώ ότα ακουόντων, διότι κάποιος που ακούει στην αρχαία Αθήνα αρχαίο δράμα σε αττική διάλεκτο ή με τον τρόπο που ο Αριστοφάνης κοροϊδεύει τους Σπαρτιάτες ή τους Σκύθες κτλ. Κτλ. Αυτό έχει να κάνει με το δικό τους αυτή. Το μοντέλο μου πρέπει να είναι να στήσω ένα αρχαίο αθηναϊκό αυτή. Δηλαδή, πώς ακούει, ας πούμε, σήμερα ένας Κύπριος τα επτανησιακά. Πώς ακούει ένας Κρητικός τα θρακιώτικα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι γραφές έχουν εντελώς... Μάλλον οι μελετητές των γραφών έχουν εντελώς ξεχάσει ότι υπάρχουν ενδογραφίες και εξωγραφίες. Αλλιώς γράφω τη δική μου διάλεκτο και αλλιώς γράφω τη διάλεκτο ενός άλλου. Δηλαδή, αν γράψω τη λέξη παιδάκι πι αλφα γιώτα δέλτα αλφα κάπα γιώτα, είναι ένα γραπτό κείμενο. Το δίνω λοιπόν σε ένα Αθηναίο και λέει παιδάκι. Το δίνω σε ένα Κρητικό και λέει παιδάκι. Και το δίνω σε ένα Ηπειρώτη και λέει πιθάκι. Αυτές είναι εκφορές του ίδιου γραπτού κειμένου. Ωστόσο, όταν ο Αθηναίος πρέπει να γράψει πώς το εκφέρει ο Ηπειρώτης, θα γράψει άλλα. Τι είναι εξωνύμια, τι είναι ενδονύμια, τι είναι ενδογραφίες, τι είναι εξωγραφίες, αυτά είναι εντελώς παραμελημένα από τη Δύση, η οποία το χειρότερο μπορεί να κάνει προχωρώντας έτσι, είναι να θελήσει να προσεγγίσει τη φωνολογία της αρχαίας ελληνικής και την προσωδία της. Λοιπόν, αφού έχουν τεθεί, πόσα να δω, 10 σφάλματα και έχει εντοπιστεί γιατί είναι επιστημολογικά και λογικά εσφαλμένο αυτό το οποίο κάνουν και πώς διορθώνονται τα σφάλματα, κατόπιν υπάρχει ένα δεύτερο μέρος σε αυτή την ομιλία την οποία θα διαβάσετε. Θέλω να πάω λίγο στα πρακτικά γιατί δεν έχω ακούσει και πολύ ήχο, που έχει κατά σειράν περίπου 10 υποθέσεις εργασίας. What follows the errors of the preceding scholars is 10 null hypotheses. Αυτές τις υποθέσεις εργασίας, να δούμε ποιος μπορεί να τις αμφισβητήσει. Όποιος τις αμφισβητήσει, να τις αμφισβητήσει. Αλλά εάν δεν τις θέσει εκποδών, θα είναι μάλλον υποχρεωμένος, επειδή γίνεται λογική επεξεργασία κατόπιν, να αποδεχθεί τα συμπεράσματα στα οποία άγονται. Η υπόθεση εργασίας δεν είναι κάτι που αιτιολογείται, όπως λέει η δυτική αφασία. Η υποθέση εργασίας είναι κάτι το οποίο απλώς τίθεται. Και κατόπιν, εάν δεν μπορεί αποφατικά να ξεριζωθεί, παραμένει και συμβάλλει στην ερμηνεία της επιστήμης με κάποια κριτήρια τα οποία υπάρχουν στην επιστημολογία. Όποιος λέει, γιατί το λες αυτό, λέω κάτι, λέω μια ιδέα και μου λέει, γιατί το λες αυτό, λέω, με συγχωρείτε, μύρισα τα νύχια μου. Διότι έτσι λέει αυτή η επιστήμη. Λοιπόν, you don't document your null hypotheses, you just put them. Μία υπόθεση εργασίας, λοιπόν, γνωστή από την επιστημολογία, είναι ο δυναμικός στρωματικός υβριδισμός. Όταν έχουμε ένα πολιτισμικό στρώμα και έρθει ένα άλλο, έχουμε σχέση υποστρώματος-επιστρώματος και όσο βαθύτερο είναι το υπόστρωμα, τόσο σκάει κατόπιν στο επίστρωμα και το αλλάζει. Εάν δηλαδή εδώ μου έρθει μια ξένη μουσική, μια ξένη γλώσσα, ετυμολογικά ξένη, σε τρεις γενιές από τώρα θα μιλιέται η ετυμολογία και το λεξιλόγιο της ξένης γλώσσας με την προφορά την ντόπια. Επομένως, η φωνολογία είναι το πιο παραμόνιμο στοιχείο που υπάρχει στις γλώσσες. Πώς έχει έρθει η γερμανική γλωσσολογία και το έχει κηρύξει παρεμπίπτον. Έχει τους λόγους της, οι λόγοι της είναι ναζιστικοί και τους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από την πολιτική θεωρία και δεν μπορούμε να τους δεχόμαστε. Η προσοδεία τώρα είναι το περιγραφικό κατηγόρημα της φωνολογίας, εκείνο το οποίο επικεντρώνεται στη μουσικότητα των ακουστικών χαρακτηριστικών της, την αντιμετωπίζει δηλαδή εστιακά με όρους, μέλους και αειδείς. Prosody is the musical side of phonology. Έχει 4 χαρακτηριστικά όπως κάθε ακουστικό φαινόμενο, ύψος, διάρκεια, ένταση και χρειά. Το τονικό ύψος δίνει την τονική και μελωδική ροή. Η διάρκεια δίνει τους ρυθμούς. Επομένως, το πρώτο δίνει την λεγόμενη μελική προσοδία και το δεύτερο δίνει τη λεγόμενη ποσοτική προσοδία. Η ένταση και η χρειά, η ένταση είναι η δυναμική που είναι, δεν σχετίζεται με κάτι, και η χρειά είναι η λεγόμενη προφορά. Σε επίπεδο ρυθμικής προσοδίας, on the level of rhythmic prosody, αυτή και νευροφυτικά δεν είναι κάτι αποκομμένο από την υπόλοιπη σωματικότητα. Οτιδήποτε ρυθμική αίσθηση έχει το σώμα θα την εκφράσει, διατάσσοντας τις διάρκειες στο λόγο, βηματίζοντας, αναπνέοντας, τραγουδώντας, κρούοντας μουσικά όργανα, χειρονομώντας. Επομένως, εάν τυχόν η ρυθμική προσοδία έχει χαθεί από μια γλώσσα, υποτίθεται, εάν μπορεί να θεμελιωθεί συνέχεια στο υπόστρωμα, τότε μπορεί κανείς, παρακολουθώντας πόδια χορευτών, παραδοσιακών και χειρονομίες, να εξαγάγει την χαμένη από κάπου αλλού προσοδία και να την αποκαταστήσει. Αυτά είναι ψωμοτήρι στην κανονική επιστήμη. There is an embodiment in the rhythm, so if there is a prosodic language and it loses its rhythmic prosody, then after that you can restitute it by looking maybe at the feet of dancers or looking at the gestures of conductors and everything. Λέει λοιπόν τώρα αυτό το κείμενο που το συνοψίζω πάρα πολύ κάτι σχετικά με τις εντάσεις και τις χαλαρώσεις της φωνής. Οι εντάσεις κυρίως είναι φωνή έντα, οι χαλαρώσεις είναι σύμφωνα, και τις τοποθετεί σε ενότητες ενός φωνήντος με ένθεν και ένθεν ενδεχομένως σύμφωνα. Αυτό πολλοί το ονομάζουν συλλαβή. Αλλά η συλλαβή είναι τεχνικός όρος από τη γραμματική και σημαίνει κυρίως κάτι που συνάπτει τα φωνήντα με τα προηγούμενα αυτών σύμφωνα. Αυτό που βλέπουμε στη μετρική είναι ότι παίζουν πάρα πολύ ρόλο τα επόμενα αυτών σύμφωνα, γι' αυτό προτιμώ εγώ να εισαγάγω τον όρο συλλαβήματα, που είναι γενικότερος και είναι στο πνεύμα της φωνολογίας. Έχω ένα ολόκληρο θέμα για την ποσοτικότητα, το οποίο σημαίνει πόσες ποσότητες έχει μια γλώσσα. Εδώ η δυτική επιστήμη έχει κάνει άλλη μία τεράστια πατάτα, διότι έχει συμφύρει τρία πράγματα. Αυτό το έχει κάνει και στα τονικά συστήματα και το έχει διαχύσει ακόμα και στον τρόπο που μελετάει η Οξφόρδη, τους αρχαίους θεωρητικούς, που μελετάει, αν θέλετε, η Κοπενχάγη, το Βυζαντινό, η Βουδαπέστη, το Αραβικό. Έχουν διαρκώς, κάνουν κάποια σφάλματα τα οποία για τα μαθηματικά είναι καταγέλαστα. Μπερδεύουν ένα σύστημα ακριβές. There is a mix-up on the part of Europe among a precise system, ένα σύστημα προσεγγιστικό και ένα σύστημα αρχιτυπικό. Αυτά είναι τρία εντελώς διαφορετικά πράγματα στα μαθηματικά. Ο κοινός αυτός τόπος λοιπόν της γνώσης, τον οποίο η επιστήμη μας έχει, είναι δυνατόν να μην βρίσκει τρόπο να εκφραστεί σε όλους τους επιστήμονες, παρά όλοι να κοιτάνε και να λένε τι είναι αυτά, λέει, τι έγραψε, ποια είναι τα κλάσματα του Πτολεμαίου, ποια είναι αυτά. Γιατί ο Ζουλζούλ γράφει 88-81, δεν είναι ποτέ κανείς μαθηματικός εάν δεν κάτσει να μου εξηγήσει και να σας εξηγήσει τι εννοεί ο Κλάβδιος Πτολεμαίος όταν γράφει τα κλάσματά του και πού τα βρήκε. Το να κάτσω, να τα μετρήσω, να μην ξέρω αν είναι προσεγγιστικά, να μην ξέρω αν δημιουργούν κατηγορίες, και μετά να κουρδίζω σαν τον Παλαβό με όση το δυνατόν ακρίβεια, τετράχορδα κτλ., για να λέω πώς ήταν και πώς τα έγραψε αυτός. Έχω καταλάβει ότι όλο αυτό είναι απότοκο μαθηματικής σκέψης. Και όταν ο Αρχίτας έχει αυτά τα κλάσματα, και όταν ο Ερατοσθένης έχει τα άλλα, πρέπει να καταλάβει αυτονοήτως μαθηματικά ο μελετητής γιατί τα γράψανε. Το ερώτημα είναι, μπορούμε? Φυσικά και μπορούμε. Μαθηματικοί είμαστε. We're mathematicians and we're just reading a lot of information in the numbers of ancient theorists that others don't. Θα έρθω πολύ, πολύ σύντομα στις προσοδίες των γλωσσών από την πλευρά της φωνολογίας και από την πλευρά της γλωσσολογίας και ίσως σας πω πράγματα τα οποία σας εκπλήξουν. Η προσοδία στην αρχαία ποίηση είναι γλωσσογενής. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα, απαραίτητος. Το ένα είναι ότι είναι μέρος της γενικότερης σωματικότητας, όπως είπα προηγουμένως. Το άλλο είναι ότι η γλωσσογένεια σε μια βιαστική εκφορά του λόγου, εάν τυχόν έχει δύο ή τρεις διακριτές διαφορετικές ποσότητες, ότι θα τις φέρει τόσο κοντά όσο γίνεται, δηλαδή δεν θα έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Όσο λιγότερο τις στριμώχνει τη μία δίπλα στην άλλη, τόσο μέχρι να χαθεί η διάκρισή τους. Άρα, οι διάρκειες είναι παραπλήσιες. Εάν κοιτάξω τους χορευτές και τους χωράρχες και εδώ πώς κινούν τα χέρια τους και εδώ ότι κάνουν κινήσεις διαφορετικών διαρκειών, θα πάρω κάποιες οι οποίες είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερες, αν είναι γλωσσογενείς, και αυτό θα είναι. Φαίνεται λοιπόν ότι η μητέρα ινδοευρωπαϊκή γλώσσα είναι τριποσοτική. Έχει τρεις ποσότητες. Έχει βραχαία, μακρά και υπέρμακρά. Mother Indo-European tongue has three quantities. Short, long and ultra long. Μία γλώσσα που είναι μόνο ποσοτική. Μία γλώσσα που είναι μόνο ποσοτική έχει αδιάφορη διάρκεια στα συλλαβήματά της. Δεν κάνει καμία διαφορά. Μία που είναι διποσοτική έχει ένα όριο, κάτω από αυτό είναι τα βραχιά και πάνω από αυτό είναι τα μακρά, και μία τριποσοτική έχει δύο όρια. Εάν λοιπόν προσέξουμε τις ανατολικές μουσικές, τους ανατολικούς χορούς, κεντρική Ευρώπη, ανατολική Ευρώπη και πρόσω Ασία και πλησίον Αφρική, βλέπουμε ότι υπάρχουν τρεις ποσότητες ακριβώς, μία προς μία. Είναι μία ποσότητα χρόνος πρώτος, μία ημιόλια χρόνος ενάμισης και μία διπλάσια χρόνος διπλούς ή χρόνος μακρός ρητός. Αυτό λοιπόν, εάν θέλω να βάλω σε αυτό το μοντέλο το βραχή μακρό υπέρμακρο, θα πρέπει το βραχή να είναι το ένα, το ενδιάμεσο να είναι τα άλογα, αλλά από αυτά τα άλογα το στυλιζαρισμένο είναι το 1,5, διότι εκεί πάει φυσικά και αυτό βλέπω να χορεύει ο κόσμος, και το ρητό που αντιστοιχεί στο υπέρμακρο είναι το 2. Στην ελληνική λοιπόν γλώσσα το μακρό και το υπέρμακρο έχουν συμφυρθεί για κάποιους λόγους τους οποίους εξηγώ εδώ πέρα ή τους οποίους υποπτευόμαστε. Ωστόσο, τριποσοτική παραμένει, για όποιον ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την προσοδία και ας ανοίξουμε ας πούμε τα παράθυρα μας και προς τα αλλού, είναι γραμμένα με τριποσοτική προσοδία τα δύο πρώτα κείμενα τα οποία είναι γραμμένα προσοδιακά, εκτενή κείμενα. Και ενώ ισχυρίζονται κάποιοι ότι η νεότερη Ελλάδα δεν έχει διατηρήσει τη συνέχεια αυτή, τα άλλα υποτίθεται πως είναι συνεχή. Το παλαιότερο λοιπόν τριποσοτικό προσοδιακό εκτενές κείμενο είναι η Ρίγ Βέντα και υποτίθεται ότι οι Βραχμάνοι διατηρούν όλους αυτούς τους αιώνες συνεχή προφορική παράδοση, υποτίθεται λέμε. Το δεύτερο είναι η Ζέντα Βέστα, την οποία ακόμη εκφέρουν κάποιοι ζωροαστρικοί διοκόμενοι κτλ. Και το τρίτο προσοδιακό κείμενο, όπου οι τρεις ποσότητες έχουν γίνει δύο, είναι η Θεογονία του Ισιώδου. Αυτά λοιπόν όλα είναι μαθήματα σοβαρά. Τι είναι ρητό, τι είναι άλογο, τι είναι αυτά, αυτά με κάποιο τρόπο τα έχουμε αναπτύξει πλήρως. Φτάνουμε λοιπόν στο να βλέπουμε ότι η Ανατολή μας παραδίδει πολύ σχέδιο, το οποίο το ονομάζει άλογο, αλλά επίσης το έχει και άλλα ονόματα. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να δείξω τα slides και έτσι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα σχήματα όπου το μακρό είναι ημιόλιο, δηλαδή 1,5, δηλαδή παρεστηγμένο τέταρτο, έχουν ονομασία στα αρχαία και ονομάζονται, κατά αναλογία, σημαντά. Ο ίαμβος αυτός, τον οποίο ονομάζουν κάποιοι 5-8 και πεντάσιμο, πάρα πολύ κακός, ονομάζεται ίαμβος όρθιος. Ο τροχαίος σημαντός είναι με το 1,5, ο ανάπεστος με το παρεστηγμένο ονομάζεται ανάπεστος κυκλικός που παραπέμπει σε χορό, και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Διονύσης Αλικαρνασεύς, και όσοι τον διαβάζουν προτιμάνε να τα αποσιωπούν διότι δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Αυτοί μόνο καταθέτουν ό,τι λένε. Ο δάκτυλος του Συρτού Καλαματιανού, μακρό, βραχή, βραχή, μακρό, βραχή, βραχή, αυτός λέγεται επικός δάκτυλος από τον ίδιο τον Διονύση Αλικαρνασέα και δεν είναι ούτε φαντασίωση, ούτε πρόταση του Θρασίβουλου Κυριάδη. Έχω λοιπόν εδώ πέρα φτάσει σε ένα σημείο στις ρυθματονικές γλώσσες, και αυτό το οποίο βλέπω στις ρυθματονικές γλώσσες είναι κάτι εντελώς άλλο από αυτό που μου λένε όλοι. Αυτό που λένε φιλόλογοι. Αυτό που... Βλέπω λοιπόν ότι η χρόνη στις ρυθματονικές γλώσσες είναι χρόνη βραχής που έχουν δύο σύλλαβες, άρα η συλλαβή στο ρυθματονικό είναι ημίχρονος. Βλέπω χρόνους ποσότητες μακρές, ημιόλιες, άλογες, που είναι τρεις σύλλαβες, και δεν βλέπω τίποτα άλλο. Αυτά λοιπόν τα δυσύλλαβα και τα τρισύλλαβα έχουν περάσει στη δυτική φιλολογία με κάποιες ονομασίες γελιοδέστατες. Δηλαδή, το άτονο τονούμενο ονομάζεται και καλά ίαμβος, το τονούμενο άτονο ονομάζεται τροχαίος, είναι ορολογία άκυρη και δηλητηριώδης και πρέπει να καταργηθεί τώρα. Η φαντασίωση της δυτικής φιλολογίας ότι μπορεί να έχω σχήμα άτονο, τονούμενο άτονο και να το ονομάζω αμφίβραχη είναι βλακοδέστατη. Διότι αυτοί όλοι που το λένε, ας κάτσουν να το γράψουν ποτέ σε παρτιτούρα όπως το γράφει μουσική και να δούμε τι θα κάνουν. Το άτονο θα το βάλουν λεβάρε. Δεν αρχίζει ποτέ χρόνος από άτονο. Δηλαδή, χαράματα πήρα του ήλιου το δρόμο, δεν θα βάλω χαράματα πήρα του ήλιου το δρόμο. Καραγιοζηλί και αυτά. Δηλαδή, να τα πείτε σε κανένα μαέστρο θα γελάει. Είναι χα, λεβάρε. Χαράματα πήρα του ήλιου το δρόμο. Και πάντα αυτά τα τρισύλλαβα τονίζονται στην πρώτη σύλλαβη. Εάν λοιπόν φτάσουμε στα τρισύλλαβα και στα δισύλλαβα στην πρώτη σύλλαβη, να πάμε στο και κανονισμένο τώρα και να φτάσουμε πάρα πολύ σύντομα σε αυτό το οποίο κάνουν οι χωράρχες, οι οποίοι, εγώ βλέπω τα χέρια τους, εκτελούν μία κίνηση προσωδιακή, χορευτική, όχι δια των ποδών και δια των χειρών, και βλέπω προσωδιακά σχήματα. Εδώ λοιπόν, αν θέλετε, θα πάω στα πρακτικά αμέσως και να τελειώνω. Ακάθιστος ύμνος. Αυτό λοιπόν το άσμα. Μπορώ να πάω σε αυτό το μικρόφωνο. Αυτό λοιπόν έχει ένα συλλαβοτονικό σχήμα, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον όταν πάει κανείς στην βιαστική γλωσσογενή εκφορά του Βυζαντινού μέλους, το οποίο όταν έχουμε χρόνο και πρέπει να καλύψουμε γι' αυτό, μπορεί να γίνει στο επόμενο στάδιο πιο εκτενές παπαδικό και κατόπιν μπορεί να γίνει και στιχηραρικό. Μπορούμε να το επεκτείνουμε. Αλλά το στοιχειώδες είναι αυτό. Εγώ λοιπόν βλέπω ό,τι έχω ακούσει που έχει πάρει λίγη από παπαδικό, νομίζω. Το άκουγα συνήθως έτσι στις εκκλησίες. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος, και λόγον ρεύξομαι τη Βασιλή Δημητρή, και οφθήσομαι φεδρός πανηγυρίζων, και ασογηθόμενος τα αυτή στα θαύματα. Αυτό άκουγα εγώ στην εκκλησία, νομίζω, στα Δωδεκάνησα. Αυτό έχει πάρει λίγη από παπαδική, διότι το οφθήσομαι του κάνει ένα μέλισμα από την νοηματική για την οποία ακούσαμε από τους προηγούμενους ομιλητές τόσο ωραία. Εάν όμως είναι πάρα πολύ βιαστικό και πρέπει ο παπάς να πάει από εκκλησία σε εκκλησία, ξέρω εγώ τι, τότε γίνεται το απολύτως στοιχειώδες ιερμολογικό και είναι: ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος, και λόγον ρεύσομαι τη Βασιλή Δημητρή, και οφθήσομαι φεδρός πανηγυρίζων, και ασογηθόμενος ταύτη στα θαύματα. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, έχω την εντύπωση ότι το λέω. Έρχεται λοιπόν ο μέγας ποιητής του νεότερου ελληνισμού και γράφει κάτι συλλαβικά πάνω του. Λοιπόν, να σας το πω πώς διαβάζεται αυτό το κείμενο από τη 12η οδή του Οδυσσέα Ηλίτη με αυτή τη μελοποίηση. Λοιπόν, Ανοίγω το στόμα μου και αναγκαλιάζει το πέλαγος και παίρνει τα λόγια μου στις σκοτεινές του σπηλιές και στις φώκες τις μικρές τα ψιθυρίζει, τις νύχτες που κλαίνουν των ανθρώπων τα βάσανα. Χαράζω τις φλέβες μου και κοκκινίζουν τα όνειρα και τσέρκουλα γίνονται στις γειτονιές των παιδιών και σεντόνια στις κοπέλες που αγρυπνούνε κρυφά για να ακούν το νερό των τα θαύματα. Ζαλίζει τα γιόκλημα και κατεβαίνω στον κήπο μου και θάβω τα πτώματα των μυστικών μου νεκρών και το λόρο το χρυσό των προδομένων αστέρων τους κόβω να πέσουν στην Άβυσσο. Μάλλον καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι αυτή η συλλαβικότητα σε αυτό το επίπεδο της σε αυτό το επίπεδο της πιστότητας είναι τρομακτική και είναι έξω βέβαια από τις μελοποίησεις που του έχουν κάνει σε αυτό το κείμενο ο Μίκης Θοδωράκης και ο υποφαινόμενος στο υπόλοιπο. Αυτό που ήθελα να σας δείξω λοιπόν, να σας δείξω ένα ακόμα. Ορίστε. Χρησιμοποιώ αυτή τη μεθοδολογία. Το «α», άτονο βγαίνει λεβάρε. Πιάνω λοιπόν όλο το υπόλοιπο, δίνω σε κάθε συλλαβή ένα χρόνο, όπως δίνει το ημολογικό. Βάζω λελογισμένες παύσεις, ένα ή δύο, στα ενδιάμεσα, στα τέλη των, των στίχων και αυτό το οποίο μου προκύπτει είναι μακρό βραχή, 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 μακρό βραχή, βραχή, βραχή. Οι δύο πρώτοι στίχοι είναι ένα παιωνικό τετράμετρο κατά προσωδίαν, το οποίο φαντάζομαι ότι έτσι πρέπει να το εκφωνήσω όταν εκφωνώ παιωνικά κείμενα αρχαία. Ο οδηγός είναι τρομακτικός. Ο τρίτος στίχος είναι τρεις πυρίχοι και ο τέταρτος είναι δύο σπονδύοι. Λοιπόν, κανονικά, να το πω λίγο πιο αργά. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Ανοίγω το στόμα μου και αναγκαλιάζει το πέλαγος και παίρνει τα λόγια μου στις σκοτεινές του σπηλιές και στις φώκες τις μικρές τα ψιθυρίζει, τις νύχτες που κλαίν των ανθρώπων τα βάσανα. Οπότε, θα μας κάνει τη χάρη η δυτική φιλολογία, η δυτική γλωσσολογία και όλο αυτό το δυσυγενές, ανεπιστημόνιστο καθεστικός, εάν ασχολείται με την αρχαία ελληνική γλώσσα, με τον τρόπο που ασχολείται βέβαια, όπως σας είπα, και με τη σανσκριτική κτλ., να φύγει από αυτά τα μηχανιστικά καρτεσιανά του συλλαβή προς συλλαβή και να μου λέει η άμβος στα δισύλλαβα και ανάπηστο στα τρισύλλαβα και να διαβάσει καλά τις πηγές. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά άλλα πράγματα, νομίζω το μήνυμα το παίρνουμε. Να τελειώσω λέγοντας ότι πραγματικά σε επίπεδο ρυθμού, σε επίπεδο μελικής, τα θέματα μας τα έχουμε ψάξει, τα έχουμε λύσει και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να περάσουμε σε άλλο επίπεδο γνώσης. Ευχαριστώ πολύ όσους με ανέχονται όλα αυτά τα χρόνια και χρειαζόμαστε βοήθεια. Αυτό που θέλω να σας να κάνω τώρα είναι το εξής. Το ένα είναι να ακούσουμε με αυτόν τον τρόπο, να σας πω λίγο πώς διαβάζετε προσοδιακά κάτι από τις Ευμενίδες. Αυτό όπως το έχω μελοποιήσει κανονικότατα, σύμφωνα με όλους τους, με όλα όσα ξέρουμε για την προσοδία, αυτό θα πρέπει να διαβάζετε ως εξής. Με ατερχέα με τίτε και σου ο με ατερνουξ αλλά ο ησίκα εδεδορκόσιν ποινέαν κλουθολέα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι αυτή είναι νέα προσέγγιση εντελώς στη φωνολογία της αρχαίας, την οποία μας διδάσκει η παράδοση, η προφορική παράδοση. Ένα πρώτο τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι η συνέχεια αυτή των πραγμάτων έχει μια άλλη διάσταση, την οποία πολλοί εδώ ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Ο τρόπος με τον οποίο είναι στημένη η βυζαντινή κλίμακα, η λεγόμενη βυζαντινή, είναι ένας τρόπος απάνω στον οποίο στήθηκε τον 6ο και 5ο π.Χ. αιώνα το Πυθαγόριο. Η κλίμακα αυτή είναι παλαιότερη. Είναι προϊστορική. Τα πρώτα της δείγματα τα οποία έχουμε είναι Νάι στο Μουσείο του Καΐρου, ασημένια φλάουτα από την Ουρ της Μεσοποταμίας και μέχρι η δεύτερη γενιά του Τζαχού της Κίνας από το 7000 π.Χ. είναι τονισμένα σε αυτή την κλίμακα. Επομένως, είναι ένα παλαιό συλλογικό υποσυνείδητο και θα ήθελα να ξέρετε ότι λόγω των ημιόλιων διαστημάτων αυτών των μέσων τόνων της Μέσης Τρίτης που ακούω κτλ. Αυτή η Μέση Τρίτη είναι η οθός στην αρχαία μουσική των αυλητών και όταν ο Αριστόξενος λέει ότι υπάρχουν ακόμη κάποιοι ιερείς οι οποίοι άδουν τον ύμνο της Σπονδής με το παλαιό ύφος, το παλαιό ύφος είναι το ψαλτικό. Είναι παλαιότερο το ψαλτικό από το Πυθαγόριο. Δεν είναι συνέχεια το Πυθαγόριο του ψαλτικού. Αυτό το έχουμε τεκμηριώσει πέρα από κάθε αμφιβολία. Και για τελευταίο πράγμα να σας παίξω και λίγη μουσική από αυτές που γράφω. Πώς ακούγεται αυτός ο λεγόμενος κυκλικός ανάπεστος, τον οποίο γράφει ότι είναι άλογος ο Διονύσης Αλικανασεύς και τον οποίο οι δυτικοί μελετές, επειδή δεν καταλαβαίνουν ότι είναι άλογος, το αποσιωπούν. Εδώ το έχω το κομμάτι μου αυτό. Και μετά ένα παραγωγή. Λοιπόν, αυτός ο ρυθμός είναι ο κυκλικός ανάπεστος. Άρπα παίζει η Μαρία Μπιλντέα. Μέγα μυστήριο, Μαντιλάτος της Τράκης. Όσα ψάχνουν λοιπόν οι δυτικοί κλασικιστές συνάδελφοι, ας ξεβουλώσουν τα αυτιά τους και ας τα ακούσουν στα δημοτικά τραγούδια.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του Θωμά Αποστολόπουλου με τίτλο «Παρατηρήσεις περί διδακτικής της ψαλτικής, οργανολογίας και θεωρίας διαστημάτων στο Παναρμόνιον του Κωνσταντίνου Ψάχου». Από τις απόπειρες κατασκευής μουσικών οργάνων, τα οποία θα βοηθούσαν στη διδασκαλία των διαστημάτων της βυζαντινής μουσικής, ξεχωρίζει η κατασκευή ενός οργάνου κατά παραγγελία του Κωνσταντίνου Ψάχου στις αρχές του 20ου αιώνα με το όνομα «Παναρμόνιον Όργανον». Πρόκειται για ένα αερόφωνο πληκτροφόρο όργανο στα πρότυπα του εκκλησιαστικού οργάνου. Από τις δύο εκδοχές του που κατασκευάστηκαν στη Γερμανία σώζεται στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας η μικρή έκδοση με τις δύο οκτάβες. Ο Κωνσταντίνος Ψάχος δημοσίευσε αναλυτική περιγραφή των διαστημάτων του οργάνου. Τόσο από τις πληροφορίες του Ψάχου, όσο και από την παρατήρηση στο ίδιο το όργανο, συνάγονται ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για τα οργανολογικά χαρακτηριστικά του οργάνου, την καταλληλότητα και παιδαγωγική αξία του, ενώ οι συγκεκριμένες επιλογές του Κωνσταντίνου Ψάχου για τα διαστήματα δίνουν αφορμή να διερευνηθούν οι τάσεις της εποχής για την διελεύκανση των ζητημάτων της ελληνικής αρμονικής θεωρίας, θέμα που εξακολουθεί να απασχολεί μουσικολόγους και μουσικούς.
Ωστόσο, έχουμε αναφορές για χρήση μουσικών οργάνων ως προτύπων για τη διδασκαλία της ψαλτικής. Πολλά διαγράμματα και κανόνια που βρίσκουμε στα χειρόγραφα από τον 14ο αιώνα και μετά είναι ακριβώς αναπαραστάσεις μουσικών οργάνων. Στη σειρά των προσπαθειών για κατασκευή καταλλήλου οργάνου που θα μπορούσε να αποδώσει τα διαστήματα της ψαλτικής και της κοσμικής ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, εντάσσεται και ο σχεδιασμός του Παναρμονίου. Ο Κωνσταντίνος Ψάχος το σχεδίασε με τη βοήθεια του μαθηματικού Σταύρου Βραχάμι και επέβλεψε την κατασκευή του στο Έτικεν της Γερμανίας. Το Παναρμόνιο κατασκευάστηκε σε δύο τύπους. Δύο μικρά αεροειδιόφωνα όργανα σε τύπο αρμονίου και ένα μεγάλο σε τύπο εκκλησιαστικού οργάνου. Τα δύο μικρά παναρμόνια μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα και σήμερα βρίσκονται τομένα ένα στο κέντρο της ελληνικής λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, είναι αυτό που υπάρχει στην οθόνη, και το οποίο συντηρήθηκε και έχει επαναλειτουργήσει, ενώ το άλλο στην εστία Νέας Σμύρνης, είναι αυτό που βλέπετε, και χρήζει συντήρησης. Κοιτάξτε την κατάσταση που βρίσκονται τα πλήκτρα. Το μεγάλο έβιον παναρμόνιον προς τιμήν της Εύα Σικελιανού που το χρηματοδότησε βρίσκεται ακόμα στη Γερμανία. Είναι αυτό που βλέπετε από παλιό περιοδικό που είναι ο Ψάχος μπροστά στο όργανο και είναι η φωτογραφία στη Γερμανία. Πριν τον Ψάχο, η Πατριαρχική Επιτροπή του 1880 είχε κατασκευάσει το Ιωακίμιον Ψαλτήριον, ένα αερόφωνο πληκτροφόρο όργανο με αυλούς για τη διδασκαλία των διαστημάτων, απηχώντας ίσως την νοσταλγία για αναβίωση των βυζαντινών πολύαυλων οργάνων. Επίσης, για την ιστορία αναφέρουμε ως με το όνομα Παναρμονικών είχε κατασκευαστεί το 1805 από το γνωστό λόγο του μετρονόμου Γερμανού Μέλζελ ένα όργανο με 42 ηχοχρώματα πνευστών, εγχόρδων και ακουστών που λειτουργούσε με αυλούς, σάλπιγγες και κυλίνδρους. Το Παναρμόνιο της Ακαδημίας Αθηνών είναι ουσιαστικά μια μελόντικα με δύο οκτάβες τοποθετημένη σε ένα σκελετό πολύ μικρού πιάνου. Το Παναρμόνιο της εστίας Νέας Σμύρνης έχει το μέγεθος ενός ορθίου πιάνου με 4 οκτάβες. 4 οκτάβες έχει και το όργανο στη Γερμανία. Αν αληθεύει μια αναφορά για 660 σωλήνες, τότε έχει 4 σειρές ηχοχρωμάτων, 4 επί 165 είναι 660. Το βασικό πληκτρολόγιο, όμοιο και στα τρία όργανα, αποτελείται από μια σειρά 42 πλήκτρων ανά οκτάβα, τοποθετημένων με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρώτη σειρά με άσπρα πλήκτρα σε μέγεθος πλήκτρων πιάνου να αποδίδει τη βασική κατά τον Ψάχο ασυγκέραστη κλίμακα. Αυτό είναι ακριβώς όπως τα σημειώσει ο Ψάχος πάνω σε φωτογραφία της εποχής, ενώ οι ποικίλες υποδιαιρέσεις των μικροδιαστημάτων αποδίδονται από μικρότερα μαύρα πλήκτρα τοποθετημένα σε δύο επόμενες σειρές. Η χωροθέτηση της σειράς των μικροβημάτων της κλίμακας γίνεται με μια διάταξη τεθλασμένης ζιγ-ζακ, είναι αυτό που βλέπετε, με άνισο αριθμό υποδιαιρέσεων ανά τόνο. Τα όργανα έχουν παράλληλο πληκτρολόγιο για ευρωπαϊκή συγκερασμένη κλίμακα. Επίσης υπάρχουν κάποια κουμπιά για εκτέλεση δυναμικών πιάνου φόρτε, ισοκρατήματος και αλλαγής ηχοχρώματος. Το σύστημα με την τεθλασμένη διάταξη της σειράς των πλήκτρων ανάγεται στο Ιωακίμιο Ψαλτήριο. Είναι αυτοί που βλέπουμε, έτσι ήταν τα κουμπιά στο Ιωακίμιο Ψαλτήριο. Εκεί όμως υπήρχε ένας έξυπνος μηχανισμός, ένα κινητό πληκτρολόγιο, κανόνας αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής, με στρόγγυλα κομβία σε διάταξη λάμδα και το οποίο κινούνταν σε όλο το μήκος του κανονικού πληκτρολογίου πάνω σε εσχάρα. Τα κομβία μπορούσαν να εφάπτονται και να μεταδίδουν την πίεση στα κανονικά πλήκτρα σε οποιαδήποτε περιοχή του τονικού ύψους. Έτσι μπορούσε να εκτελέσει οποιαδήποτε παραχορδή με όση συμβατική ακρίβεια έχει ένα ισοσυγκερασμένο πληκτρολόγιο των 36 εκτιμωρίων ανά οκτάβα. Ο Γιώργος Χατζηθεοδόρου που περιγράφει το ιστορικό της κατασκευής και επίδειξης των οργάνων σημειώνει πως η σταδιοδρομία τους δεν εδικαίωσε τους κόπους, τα δαπάνας και τα προσδοκίας όσων συνέβαλαν στην κατασκευή των διότι εθεωρήθησαν δύσχριστα. Πράγματι, ο χειρισμός του πληκτρολογίου με στριμωγμένα πλήκτρα, ακόμα και αν συνηθίσει κάποιος το διπλωμένο ζιγ-ζακ, θεωρείται σαφώς δυσκολότερος και πρακτικά και εποπτικά από αντίστοιχο σε τα στιχέρα εγχόρδου. Εδώ βλέπουμε τα διαστήματα του πληκτρολογίου αν τα αποδώσουμε σε μια ταστιέρα και είναι ακριβώς μετρημένα. Και αφήνω αυτήν την εικόνα, εάν τυχόν ήθελε κάποιος να κατασκευάσει ως πανδουρίδα το παναρμόνιο του ψάχου. Το κόστος κατασκευής και συντήρησης του μεγάλου τεκμέρεται απαγορευτικό για συνήθι χρήση από οδεία. Η χρήση των μικρών σήμερα εύκολα αντικαθίσταται από ήχο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον, η δυνατότητα μεταφοράς για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για εκτέλεση κοσμικής μουσικής είναι άλλο ένα πρόβλημα. Το μεγάλο δεν κουβαλιέται, ενώ τα μικρά απαιτούν κάποιες ειδικές συνθήκες για τη μεταφορά τους. Ενστάσεις αισθητικής φύσεως θα μπορούσε να έχει κανείς και για το ηχόχρωμα, τόσο των αρμονίων όσο και του όργελ. Η χρήση του τέλος θα μπορούσε να αφορά κυρίως λόγια μουσική, αφού δύσκολα θα εγκληματίζονταν στη λογική και στο ηχόχρωμα λαϊκής μουσικής. Παρόλο όμως που δεν ενδείκνεται ως λειτουργική λύση για διδασκαλία ή χρήση, τα όργανα είναι ανεκτίμητα ως ιστορικά αντικείμενα, κυρίως ως μια τεκμηρίωση της προσπάθειας για αναζήτηση εποπτικού οργάνου θεωρίας. Η διαστηματική θεωρία του ψάχου. Ο ίδιος ο ψάχος δημοσίευσε πολύτιμη περιγραφή των μαθηματικών λόγων που χρησιμοποίησε για τον προσδιορισμό των διαστημάτων του οργάνου σε γερμανικό περιοδικό με μετάφραση στο περιοδικό Μουσικά Χρονικά του 1932, τονίζοντας ότι στο Παναρμόνιον εφαρμόζεται η επί της ελληνικής και γενικότερα ανατολικής μουσικής θεωρία του. Θεωρητικά υποθέτουμε πως η λειτουργία των σωλήνων αποδίδει χωρίς σφάλματα νούμερα. Παρατηρώντας τους λόγους χορδής που δίνει για τα διαστήματα που αποδίδουν τα 42 πλήκτρα, συνάγουμε πολλά ειδικότερα συμπεράσματα για τη λογική που διέπει τις συγκεκριμένες επιλογές του. Η σπουδαιότερη επεξεργασία αφορά όχι τη διαπίστωση των βηματικών, δηλαδή βήμα προς βήμα αναλογιών και μικροδιαστημάτων από κάθε παραγόμενο φθόγκο έως τον επόμενο ή από την αρχή της χορδής, αλλά την ανίχνευση των αποστάσεων από κρίσιμους ή βασικούς φθόγκους στήριξης του συστήματος. Θα δείξουμε μερικούς πίνακες με μερικά σχόλια τι είναι αυτό που βλέπουμε. Εδώ είναι ένας τυπικός πίνακας ανάλυσης όλων των αριθμών που προκύπτουν. Είναι η αρρύθμιση του πληκτρολογίου, είναι τα διαστήματα όπως τα δίνει ο ψάχος και δίπλα, όπως λέει και από κάτω, απαρχής σε σέντς, απαρχής σε κόμματα, στρογγυλοποίηση σε μόρια και στρογγυλοποίηση σε κόμματα. Το ίδιο και εδώ, λόγοι απαρχής της χορδής, λόγοι βηματικοί, δηλαδή από τάστο σε τάστο, πόσο είναι σε σέντς, κόμματα, μόρια. Αυτός ο πίνακας δείχνει κάτι, δυστυχώς δεν μπορώ να το μεγαλώσω σε αυτό το μέγεθος, ότι όλα τα τετράχορδα είναι ανώμια. Για κάθε χρώμα είναι ένας βηματικός, ένα βήμα, δηλαδή από το δι μέχρι το και, από το και μέχρι το ζω και πάει λέγοντας. Έτσι όπως είναι δίπλα δείχνει ότι κανένα τετράχορδο δεν είναι όμοιο με το άλλο. Εδώ είναι ο βασικός τρόπος που έγινε η ανάλυση. Για κάθε νότα από το κέφερ μέχρι το ζώο όπως είναι εδώ πέρα γράφηκαν ο αριθμός των πλήκτρων στην πρώτη σειρά και από κάτω οι αποστάσεις. Φέρπιν εδώ το και είναι στα 8 ένατα, το επόμενο το 9 πλήκτρο είναι στα 7 8. Τα επιπλέον πλήκτρα, τα επιπλέον νούμερα δείχνουν τα μεν κόκκινα ότι μετρώνται από κάποια αφετερία, φερρυπίν. Αυτό εδώ το ζωήφεση είναι μετά τα 8 ένατα, μετά το και δηλαδή, ένα λίμα, 2,43 προς 2,56. Και πάει λέγοντας, εδώ είναι ας πούμε 9 δέκατα μετά τον και. Τα δε κίτρινα μετρώνται σε καθοδικές κινήσεις. Αυτό ας πούμε εδώ είναι 3 τέταρτα μείον 15 δεκατέκτα, μετρώνται δηλαδή από το νι που είναι η κορυφή του τετραχόρδου. Αν αφαιρέσουμε 15 δεκατέκτα, εδώ αν αφαιρέσουμε 12 δεκατατρίτα, εδώ αν αφαιρέσουμε από το 4 πέμπτα τα 9 δέκατα και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια για κάθε μία από αυτούς τους πίνακες έγινε η ανάλυση και οι παρατηρήσεις, δεν μπορώ εδώ επιτόπου να τα διαβάσουμε όλα αυτά, τι προκύπτουν, τι συμπεράσματα προκύπτουν για κάθε ένα τέτοιο βήμα από τους θόγκους τους γνωστούς της βυζαντινής μουσικής. Εδώ ας πούμε είναι για το παβού και έπονται τα σχόλια για το παβού με αρκετά νούμερα μέσα, δεν είναι του παρόντος, θα τα πούμε. Λοιπόν, και εδώ είναι ένας πίνακας με μαζεμένα κάποια στοιχεία για τους ήχους λίγο πριν. Για κάθε ήχο δηλαδή, τι συμπεράσματα γενικότερα βγάζουμε, κάποια βεβαίως από αυτά θα τα διαβάσω και τώρα. Παναρμόνιον και ήχοι. Το πρώτο πράγμα που τεκμέρεται και η πρόβλεψη απόλυτων συχνοτήτων για τις βάσεις και τις κλίμακες των ήχων, το πρώτο πράγμα που τεκμέρεται είναι η πρόβλεψη απόλυτων συχνοτήτων για τις βάσεις και τις κλίμακες των ήχων. Δηλαδή, στο παναρμόνιο οι ήχοι είναι δεδομένα και ευνοούνται σε συγκεκριμένες θέσεις. Οι βάσεις τους και η ανάπτυξή τους. Δεν ευνοούνται δηλαδή παραχορδές ή μεθαρμογές τρανσπόρτα. Ωστόσο, με τις 41 υποδιαιρέσεις ανά οκτάβα, οι αποκλίσεις είναι ακουστικά αμεληταίες. Η πλούσια σειρά έλξεων προβλέπεται με φυσικά διαστήματα της αρμονικής στήλης. Αυτό είναι το κυριότερο που μας προσφέρει ο Ψάχος, ότι επικεντρώνει τη θεωρία του στην αρμονική στήλη. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι πως εμφανίζονται ενισχυμένες δομήσεις. Προσεγγίζεται γεωμετρικός μέσος στο βου και στο ζώο, περίπου ίσως με το του χρυσάνθου. Στον ένα είναι, σε κάποιο σημείο βεβαίως υπάρχει και ο απόλυτος, η απόλυτη δεύτερη βαθμίδα, ο 11-12 του χρυσάνθου, αλλά στη θέση από το δι μέχρι κάποιο και στα 11-12. Οπότε τεκμέρεται εύνοια σε μαλακότερη της επιτροπής διατονική κλίμακα. Αμέσως μετά ενισχύονται οι κλίμακες με πέμπτο αρμονικό, στο βου, στο ζώ και στο γα δίεση, με πρώτο μαύρο πλήκτρο δεξιά του άσπρου βυζαντινού πλήκτρου. Ο Ψάχος ο ίδιος είχε βαφτίσει δύο πλήκτρα για το ζώ και το βου, τα έγραφε βυζαντινά και μάλιστα είχε δύο βυζαντινά βου και δύο βυζαντινά ζώ. Μέσα στους πίνακες βεβαίως υπάρχουν ποια είναι ακριβώς. Σκληρό διάτονο προβλέπεται με ακρίβεια μόνο για τους τρίτους ήχους. Τα βου πιουσελίκ, δηλαδή υψωμένο βου στον μείζωνα τόνο, και κιουρδί στο λίμα χαμηλωμένο, προσεγγίζονται, δεν υπάρχουν ακριβώς. Οι χρωματικοί ήχοι και οι συνήθεις παραχορδές τους καλύπτονται ικανοποιητικά με πολλές εναλλακτικές καταστρώσεις. Η προσέγγιση της ομοίας διφωνίας είναι σχετική, ελάχιστο το σφάλμα ακουστικά αμεληταίο, στα βασικά άσπρα πλήκτρα. Είναι εμφανής επίσης η κάλυψη των τριών χρωών στις παραδεδομένες θέσεις, δι και άνον ή για το κλιτόν, δι για ζυγό, και γα και από το και με μεγάλη προσέγγιση η σπάθη. Παρά την ύπαρξη ενός διαστήματος γνωστού ως εναρμονίου μέσου στα 49-54 και την ύπαρξη πολλών χρωματικών και εναρμονίων διέσεων, δεν υπάρχουν ενδείξεις για διαδικασία παραγωγής διαστημάτων με εναρμόνιες τομές. Γενικές παρατηρήσεις. Ο Ψάχος ισχυρίζεται εμπειρική παραγωγή με παρατήρηση σε μονόχορδο, όπως άλλωστε είχε πράξει και η Επιτροπή. Κυριαρχούν οι λόγοι, αλλά είναι φανερό πως καθοδηγούνται και επιλέγονται. Όπου στα βηματικά διαστήματα προκύπτει κάποιος επιμόριος λόγος, σημαίνει πως οι γειτονικές θέσεις είναι επιμόρια διαστήματα από κάποια κοινή αφετηρία. Προσφέρεται άφθονη σειρά υποδιαιρέσεων με πλούσια σειρά αρμονικών λόγων, αν και ενίοτε μη συνηθισμένων. Στον πίνακα βλέπετε αναπαράσταση του τετραχόρδου παβουγαδί, πώς είναι στο παναρμόνιο στη μέση, πώς είναι αριστερά σε μια τρέχουσα πανδουρίδα και πώς είναι δεξιά το σχεδιάγραμμα που προσφέρει ο Καράς στο θεωρητικό του, που είναι ένα από τα πιο αναλυτικά που έχουμε. Κυριαρχούν οι μικροί επιμόριοι ως αποστάσεις από βάσεις για τα χαμηλά, όπως δι, νι και πα, ή από κορυφές τετραχόρδων, όπως δι, πα, γα, νι. Διακρίνεται μια συμμετρία. Στο δι και, στο νι πα και στο παβού όλες οι υποδιαιρέσεις ορίζονται από το κάτω άκρο. Ενισχύεται δηλαδή η αντίληψη μιας ανωδικής κίνησης. Στο δι γα, γάβου, όλες οι υποδιαιρέσεις ορίζονται από το άνω άκρο. Στον πίνακα θα τα βλέπαμε με κίτρινα δηλαδή εκείνα τα σημεία. Ενισχύοντας την αντίληψη μιας καθοδικής κίνησης. Καθοδική διαφαίνεται για τον ίδιο λόγο στο νι και, προς τα κάτω δηλαδή. Νίζω και. Τα άσπρα πλήκτρα υποδηλώνουν ως πρώτη επιλογή μαλακότερη εκδοχή από αυτήν της Επιτροπής, ταυτόσιμη ακουστικά με την κλίμακα του χρυσάνθου. Η επόμενη προτίμηση που καλύπτεται σε όλο το εύρος της κλίμακας και με ευπρόσθετα πλήκτρα είναι η κλίμακα του Διδήμου Παύλα Στεφανίδη με τη χρήση του πέμπτου αρμονικού. Στα χρωματικά ενισχυμένη παρουσία έχουν τα διαστήματα 24-25 και 12-13. Θυμίζω ότι το 24-25 είναι βασικό διάστημα της Επιτροπής. Ο ίδιος αναφέρεται πως στο σύστημά του η φυσική και η συγκερασμένη ευρωπαϊκή κλίμακα υφίστανται ως λεπτομέρεια. Δηλαδή έχει και πολλά άλλα πράγματα. Οι μικρές αποστάσεις, 28 περίπου σέντς ή 1,7 μόρια ή 1,3 κόμματα κατά μέσο όρο των βηματικών υποδιαιρέσεων και η αναγκαστική πρόβλεψη των βασικών φθόγκων καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ακουστικές ανάγκες, καθώς το αυτή εύκολα διορθώνει τέτοιες μικρές αποκλίσεις αν χτυπηθεί παραδείγματος χάρη διπλανό πλήκτρο από το σωστό. Οι ελάχιστες επίσης αποκλίσεις σε σχέση με κρίσιμα διαστήματα που αντικαθίσταται με δικές του μετρήσεις, φερρυπίν 3 σέντς στο Βου διαφορά από το ευρωπαϊκό μη, 4 σέντς στο Παβού Λίμα, σχεδόν 0 για το ΖΟ ίσον ΣΥ του ευρωπαϊκού, είναι στην πράξη αμελητές, μάλλον για να είμαστε σωστοί, του μίζωνοστόν, όχι του ευρωπαϊκού. Πολύ περισσότερο, καθώς στα πνευστά με το συνεχόμενο ήχο, η απόκληση γίνεται ακόμα δυσκολότερο να εντοπιστεί. Όταν όμως το μοντέλο φτάνει σε τόσο μεγάλη ανάλυση, πρακτικά είναι σαν να φτάνουμε στο άταστο όργανο, χωρίς τα πλεονεκτήματα του άταστου. Βέβαια, η προσομοίωση του άταστου είναι πολύ δύσκολη τεχνικά για πληκτροφόρο αερόφωνο. Καταληκτικές σκέψεις. Μετά τις πρώτες προσπάθειες του Χρυσάνθου, του Στεφανίδη και της Επιτροπής να ξεκαθαριστεί το θέμα των διαστημάτων, η διδασκαλία του ψάχου, όπως προκύπτει από την κατασκευή του Παναρμονίου, αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη και αναμφισβήτητα δίνει μια γενναία όθηση στη διατύπωση μιας νεοελληνικής άποψης για τα διαστήματα. Μακράν της αριστοξενικής θεώρησης και των ποικίλων ισοσυγκερασμών, προτάσει τη θεωρία των λόγων της αρμονικής στήλης για κάθε επιλογή διαστήματος. Η άλλη πυθαγόρια μέθοδος, η ανθιφαίρεση, την οποία επικαλείται ο σύγχρονός του Ραούβ Γιακτά ανατολικότερα ημών και εμπολής ο Καράς, δεν φαίνεται να το συγκινεί, η δε μέθοδος της εναρμόνιας διαδικασίας με τη χρυσή τομή δεν έχει απασχολήσει ακόμα στα χρόνια του τους θεωρητικούς. Σε πολλά σημεία διαφαίνεται ερμηνεία φαινομένων όπως το κρίσιμο θέμα των μελωδικών κινήσεων προς τις παραδεδομένες βάσεις των ήχων και τους εκάστοτε δεσπόζοντες παρά το γεγονός πως δεν δίνει πολλές επιλογές μεγάλης ακριβίας για αλλαγές τονικού ύψους των βάσεων και των ήχων. Μετά από ένα σχεδόν αιώνα μένει ανοιχτό το ερώτημα για το αν υπάρχει σωστό ή σωστότερο σύστημα για την ακριβή απόδοση των διαστημάτων ανά μουσική παράδοση. Έννοιες όπως η μαθηματική ανάλυση των έλξεων ή η έννοια φθόγκος σε κίνηση ή η ερμηνεία επιλογής διαστημάτων ανά πολιτισμό και εποχή δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα στη θεωρία. Η ψυχοακουστική και η βιολογία ίσως μας οφείλουν για αυτό το αντικείμενο μερικές απαντήσεις. Ένα πράγμα όμως φαίνεται να είναι βέβαιο. Από τη ζωντανή παράδοση που μας προσφέρει το μουσικό γεγονός, το άκουσμα, κάποτε θα φτάσουμε και στη θεωρητική του ανάλυση. Αν όμως λείψει η ακουστική παράδοση, από τα διαβάσματα των βιβλίων, από τη θεωρία και από όργανα, έστω και αν αυτά έχουν τις τελειότερες διαστηματικές προβλέψεις, δύσκολα θα αναστήσουμε το μέλος. Ευχαριστώ.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.